ефіры «Радіо Свабода» у студіі Алексей Знаткевіч. А зараз про падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жонка віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі Алена даведалася з лістоў, дасланых мужам з следчага ізалятару, што ён працягвае галадоўку. Каваленку спрабавалі карміць прымусова, але ён не спыніў галадоўкі і ў выпадку ціску на яго гатовы абвясціць і сухую галадоўку. На падставе ліста спадарыня Алена лічыць, што стан Сергія Каваленкі крытычны і што ён на мяжы жыцця і смерці. Сваякам не даюць спатканняў з вязням, у тым ліку і пасля звароту да суддзі першамайскага райсуду Віцебску Алены Жук, якая 21 лютага пачне працэс па крымінальнай справе Сергія Каваленкі. Каваленку вінавацяць ва ўхіленні ад адбыцця пакарання. Справу ініцыявалі супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі, якія кажуць, што Сергей парушаў рэжым гэтак званай хатнай хіміі, умоўнага пакарання, якое яму прысудзілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы 7 студзеня 2010 году. Сергею Каваленку пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. Вызваленне палітвязняў – адно з галоўных патрабаванняў з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі да беларускіх уладаў. Афіцыйны Менск пачынае рэагаваць на санкцыі з боку Еўразвязу і ЗША і таксама на магчымасць іх пашырэння. Беларускія ўлады звяртаюцца па дапамогу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Ад санкцый нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць якасных патронаў для сваёй зброі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне вінаваціла Міністэрства замежных спраў і Міністэрства гандлю Нямеччыны ў тым, што тыя не дазволілі пастаўку патронаў для беларускай зборнай па біятлёне. Паводле трэнера Адрыяна Цыбульскага, у Беларусі ўсе ў шоку. Тым больш, што 1 сакавіка стартуе чэмпіянат свету ў нямецкім Рупольдынгу, а праз тыдзень юніёрскае першынства. У Беларускай федэрацыі біятлону корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нямецкае прадстаўніцтва фінскай кампаніі «Лапуа» працягнула кантракт з беларускім бокам да 12 века. Але патроны дагэтуль застаюцца на складзе. Паводле генеральнага сакратара федэрацыі Анатолія Стромскага, знайсці іншага пастаўшчыка не так проста.
Заключен контракт на поставку патронов, но фирма «Лапуа» прислала ответ, что не может поставить в связи с тем, что не дают разрешения на продажу в Беларуси данных патронов. Патроны рассчитывались вплоть до Олимпийских игр, подготовка национальной команды, поэтому это вопрос принципиальный. Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма «Лапуа», она готова идти навстречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Спадар Стромскі мяркуе, што гэтыя патроны спартыўны інвентар. Адносна санкцыяў з боку Еўразвязу і ЗША, ён сказаў.
Спорт не должен вмешаться с политикой, ну а получается так, что становимся заложниками большой политики.
Паводле палітоліга Дзяніса Мільянцова, наўрад ці гэтая ситуация узнікла за того, что Федерация біатлону кіруе старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, фігурант спісу неуязных на територію Еўразвязу. Спадар Мільянцов лічыць, што патроны для біятланістаў падпалі пад эмбарга.
Это как раз и есть частка санкций, то, что заборонено в Беларусь поставлять. Те сродки, которые могут быть выкористаны спецслужбами милиции для подавления массовых выступлений. А там категория такая достаточно широкая, начиная от спецпристосований и заканчивая патронами, опраткой, бронежилетами, там, гумовыми наводручками.
У Беларуси Министерство замежных справ заявили, что ставление до санкций у Максима их поширения застается ранейшим. Тем часом официальные медиа паведамілі, што віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Ромас накіраваў старшыні калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Віктару Хрысценку ліст з просьбай выпрацаваць кансалідаваную пазіцыю супраць санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Памочнік Хрысценкі Станіслав Зоєў заявіў корэспандэнту «Свабоды», што такога ліста камісія не атрымлівала. Прадстаўнік Маскоўскага інстытуту СНД Уладзімір Жарыхін мяркуе, што Расія наўрад ці будзе ўводзіць нейкія санкцыі супраць ЗША і Еўразвязу па просьбе афіцыйнага Менску.
Обращение к Хрисенко – это не обращение к России. Хрисенко является международным чиновником и представляет Евразийский союз, а не Россию. Я думаю, что, по сути, какие-либо реальные экономические санкции против Беларуси со стороны Евросоюза и США бессмысленны, учитывая нахождение Беларуси именно в таможенном союзе. Тогда уж для того, чтобы санкции обрели реальный смысл, Соединенным Штатам и Евросоюзу придется вводить санкции против Евразийского союза, таможенного союза в целом.
Говорил представник Московского института СНД Владимир Жарыхин. И более информации про санкции в развязывании США вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Выкажитесь сами в комментариях до наших артикулов, альбо потелефонуйте на номер Минску 266-39-52. Аутоотказник працует без перепынку.
С чего эта Россия такая добрая стала для белорусов? Столько грошей дает в долг. С чего бы это? Не потому ли, что у нас половина россиян живут и дробят? Надвигаются выборы в России. Ти будет помогать Ярмошина считать голоса для россиян, как у нас считала? С чего бы это такая доброта до нас? Ранее нечто такое не бачили. Слухачка.
Путин опутывает Беларусь своей паутиной, как паук муху. Это все называется добровольный исход белоруса в рабство.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях радио «Свобода». От 15 лютого Урад Беларуси снял обмежование и забороны на вывоз физическими особами споживецких товаров за межи Мытного союза с Россией и Казахстаном. Таким чином стратила силу постанова Совета министров от 11 червня минулого года, якая забороняла вывозить яловичину, свинину, цукор, муку, тытюневые вырабы и алкоголь. И, кроме того, отменяется заборона на вывоз за межи краины складанной бытовой техники, синтетичных мыйных сродков и цементу. Послабление, однако, не дотычное автомобильного палива, обмежевание на его вывоз застаются. Что сегодня робится на межах Беларуси, доследовали наши региональные корреспонденты и первое поведомление с Городенщины. 12 червня минулого года на Городенщине на меже с Польшей водители перекрыли автомобильную трассу до помежного перехода на знак протесту супроть постанову Ураду об забороне на вывоз некоторых товаров. Тады в этом протесте взяли удел более 100 человек, 22 были затриманы и покараны. И с заходней межи репортаж нашего корреспондента.
Гарадзянец Андрей быў сярод тых, каго пакаралі за летні пратэсты 2011 году на памежным пераходзе Брузгі, што на мяжы з Польшчай. Тады былі ўведзены абмежаванні. Выехаць на легкавой машыне за мяжу дазвалялася толькі раз на 8 дзён. Мера была накіраваная супраць тых, хто вазіў у Польшчу на продаж паліва. Кіроўцы перакрылі тады дарогу, на месца здарэння прыбыў АМАП з Горадні.
Теперь можно вывозить крупу, макароны в Польшу. Это бред собачий. Никто туда ни крупу, ни макароны никогда не возил. В Польшу никто ничего не вывозит, кроме сигарет и солярки. Это что касается контрабандистов.
Обмежевание на выезд легковых машин заховалися, а грузовые зараз можно заправлять без обмежевания. Меркование городенца Андрея.
В легковом Пассате влазит 100 литров. В фуре, в грузовике, влазит тонна. На очереди, допустим, на литовском направлении, где нет ограничений на вывоз топлива, фуры стоят сутками. И примерно очереди там несколько километров. То есть там стоит, две сотни, три сотни фур. Посчитайте, сколько это граждан могло вывести топливо. То есть то, что вывозили граждане легковыми автомобилями топлива, это капля в море.
Жыхар Смаргоні, спадар Алесь, кажа, что продукты завжды возили с суседней Литвы, а не наоборот. Тому скасование обмежевания на вывоз продуктов за межу ничего не поменяя.
Например, те же апельсины, лимоны. Танней, звичайно, там акции разные проводятся. Чому Европейский Союз зацікавлений, как вывозили, еще 20% доплачивают. У нас это не хочуть розуміти, у нас ніякі меры такі незрозумілі. Увядуть, не думаючи, а потім починають задумуватися, а що ж це дає, і починають обміняти.
Говорив жыхар Смаргоні. А ситуацію сьогоднішнього дня на межі з Литвою і Латвією дослідувала наша корреспондентка Броніслава Станкевич.
Першее, что повезут в соседнюю Литву, жыхары Поставского района после отмены обмежевания на вывоз белорусских товаров, это цигареты и некоторые харчовые продукты. Так лечит тамтейший жыхар Владимир Боровко.
Ты что дешевле, чем в Литве? Это водку, продукты какие-то, сигареты. Сигареты я видел, так блоками берут. У нас это 11 километров, 12, там 13 граница. У нас рынок бывает в воскресенье. И литовцы проезжают и продают. Дают там инструменты какие-то там так далее на рынке. И потом после рынка, я смотрю, они заходят в магазин и берут там по 5, по 10 блоков сигарет. Видимо, они решили вывозить, чтобы они приезжали, валюту оставляли тут или что, я не знаю.
Ранее те, кто нелегально перевозил цигареты, хвалились и от белорусских, и от литовских мытников. Белорусов особливо пильно доглядали на литовском боку, литовцев на белорусском. Цяпер выходзіць праз беларускую мяжу тыя ж цыгарэты можна везці бесперашкодна. Але на літоўскай усё адно дзейнічаюць нормы ўвозу. І легальна вывезці больш за 2 пачкі цыгарэтаў забаронена. На латышскім памежжы сітуацыя адрозніваецца хіба тым, што з 1 лютага на тэрыторыях Браслаўскага, Мёрскага і Верхнядзвінскага раёнаў дзейнічае малы памежны рух. Тыя, хто мае падставы атрымаць бязвізавы дазвол на перамяшчэнне ў 50-кіламетровых зонах памежных дзяржаваў, ужо атрымалі неабходныя дакументы. З беларускага боку ахвотных было няшмат, усяго 200 чалавек. А вось з латышскага 4000. Легкавікі з замежнымі нумарамі цяпер часцяком можна ўбачыць на вуліцах Верхнядзвінску, апавядае тамтэйшая жыхарка спадарня Валянціна.
Верхнядзвінжа попадае ў гэту памежную зону, так, таму ўсе магазіны, якія яны будуць даступны, ім выгадна сюды прыязджаць, бо заробкі там вышэй. Тое, што тычыцца латышоў, павязаць бензін, павязаць паліва. Правда, абмежаванні цалем, то іншы раз на нашай заправачнай станцыі, то бензіну нема, то дызельнага топліва нема.
Спадарня Валянціна адзначае, што ва ўмовах дзеяння малога памежнага руху людзі могуць часцей перасякаць мяжу, калі едуць на невялікія адлегласці. І толькі гэтым вымяраецца колькасць перавезеных на латышскі бок беларускіх тавараў. Бо хоць з беларускага боку ліміты скасаваныя, у Латвіі яны дзейнічаюць.
Яны могуць ездзіць да адзін да аднаго ў госці, неяк сустракацца, ўсё. А вось у сэнсе нейкага можа там напыцця нечага. І тут абсалютна нічога не памянуць, таму што тут дзейнічаюць мытныя правілы. Гэта перапыніць латышскі бок. Ну, для нас не змянілася нічога.
Лягчэй, кажуць, жыхары памежжа стане толькі кантрабандыстам, якія перавозяць тавары нелегальна. Цяпер можна не баяцца мытнага кантролю хаця б з беларускага боку.
Болей пра тое, што адбываецца на межах Беларусі ў сувязі з новымі правіламі, у тым ліку рэпартаж з беларуска-украінскай мяжы, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А вось як каментуе змены эксперт свабоды эканаміст Леонід Заіка.
Счастье Беларуси, когда ее товары покупают за рубежом. И надо поощрять вывоз товаров из Беларуси. Чем больше из Беларуси вывозят товары, тем богаче будет Беларусь. Все, больше не комментировать не буду.
Меркаванне Леоніда Заікі, а вы самі можаце выказацца ў каментарах да нашых артыкулаў на сайце свабода.орг альбо патэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266 3952. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмісці ўборкі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашым эфіры, а таксама все нашыя перадачы вы можаце заўсёды знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А мы вяртаемся да падзеяў серады. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал. Ён сказаў, што Ізраіль не ініцыюе такіх пытанняў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Журналісты пацікавіліся ў амбасадара Шагала, ці дзейнічае Ізраіль у пытаннях правоў чалавека ў Беларусі у тым жа самым рэчышчы, што і яго асноўны партнер па знешняй палітыцы – Злучаныя Штаты Амерыкі. Дыпламат адказаў, што на міжнароднай арэне Ізраіль пры абмеркаванні становішча ў Беларусі стараецца быць максімальна стрыманым.
Буквально час назад мы гаварылі аб этом Міністэрстве дзел, Літаральна гадзіну таму мы гаварылі пра гэта ў міністэрстве замежных спраў. Мы вельмі стрыманыя, максімальна стрыманыя ў гэтых пытаннях. І ў рамках гэтай стрыманасці мы ніколі не прад'яўлялі сур'ёзных прэтэнзіяў да Беларусі. Калі ж Ізраіль галасаваў, то гэта было дастаткова парытэтна з галасаваннем Беларусі ОАН па складаным комплексе ізраільска-палестынскіх дачыненняў, калі Беларусь традыцыйна галасуе супраць Ізраілю. Што ж тычыцца глябальнага падыходу, то Ізраіль стрымана ставіцца да тых пытанняў, якія ініцыююць на міжнародным роўні адносна Беларусі Дзярждэп ЗША і Еўразвяз. У нас ёсць адпаведныя саюзніцкія адносіны, і мы галасуем у міжнародных арганізацыях згодна з імі. Аднак Ізраіль не ініцыюе такіх працэсаў. Гэтаксама, як і Беларусь, не ініцыюе антыізраільскія акцыі.
Равна, как и Беларусь, не инициирует антиизраильские акции.
Такой позиции Израиль притримливается уже довольно протяглый час, отзначает белорусский политолог Андрей Федоров, который на запрошение Министерства замежных справ Израилю наведывал эту Украину.
Это такая политика нейтралитету, хоть нам то и все не подобается, але питание не имеет до нас непосредственное дочинение. Израиль не относится до широко великих держав, уплыв его на Беларусь. Можна сказаць, нязначны, і таму ўжо лезці так наперад усіх альбо поруч з астатнімі ён лічыць для сябе немэтазгодным. Можна крытыкаваць, але такая палітыка ёсць, ёсць як ёсць.
На сённяшняй прэсавай канферэнцыі прагучала і традыцыйнае пытанне. Калі ж нарэшце грамадзяне Беларусі і Ізраілю пачнуць ездзіць адзін да аднаго без візы, так як гэта робяць жыхары Расіі альбо Украіны? Амбасадар Шагал у адказ сказаў, што напрыканцы свае кадэнцыі ён спадзяецца вярнуцца ў Ізраіль з Беларусі ўжо без афармлення візаў. Пакуль жа ў амбасадара складаецца ўражанне, што ізраільскі бок больш зацікаўлены ў безвізавым рэжыме.
Я слышал такие вот реплики, типа, ну что, отменим, допустим, визовый режим, и от этого выиграет только Израиль, потому что туристы хлынут в Израиль, а к нам в Беларуси кто, и получится, что мы при этом потеряем. Это очень такой, я бы сказал, поверхностный взгляд. На самом деле, я думаю, что выгоды двусторонние.
Йозеф Шагал, якому 25 сакавіка сповнится 63 гады, распавел на прэсавай конференции, что лічыць сябе найперш журналістам. У гэтай галіне ён працаваў 36 гадоў. Дзяцінства і юнацтва правёў у Баку, служыў у савецкім войску ва Уручы разам з кампазітарам Эдуардам Зарэцкім. Жонка новага амбасадара і ягоная радня па гэтай лініі беларускія габрэі. Да знакамітага мастака Марка Шагала ніякага дачынення дыпламат не мае.
Расказваў Владзімір Глод. І болей інфармацыі пра новага амбасадара Ізраілю ў Беларусі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Чатырнаццатага лютага пасля цяжкай і працяглай хваробы пакінуў гэты свет Тодар Копша. Дысідэнт савецкіх часоў, арганізатар і ўдзельнік падпольных выставаў, мастак-авангардыст, пайшоў жыцця ў няпоўныя 73 гады. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся на Магілёўшчыне ў мястэчку Прапоіск, цяпер Слаўгарад. Скончыў Менскую мастацкую вучэльню. Не прызнаваў савецкага афіцыёзу, што перашкодзіла яму працягнуць мастацкую адукацыю, але на ўсё жыццё зблізіла з іншымі мастакамі-вальнадумцамі. У іх ліку і зямляк Алесь Марачкін.
Ён застаўся чалавек вольны і свабодны, не зацугляны соцрэалізмам, не зацугляны палітыкай партыі, бальшавізмам, таму што ён быў дасведчаны ў еўрапейскай культуры, а перад усім мастацтва канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. І як на мой погляд, гэта быў першы мастак такой сюррэалістычнага абстрактнага характару. Апошнія гады ён цяжка хварэў, і от, на жаль, мастака, грамадзяніна, беларуса не стала.
Карціны Тодара Копшы знаходзяцца ў прыватных зборах у Нямеччыне, Швайцарыі, Нарвегіі, Японіі, Ізраілі. Беларускія дзяржаўныя мастацкія зборы ягонымі творамі не цікавіліся. Хоць шмат якія працы, кажа Алесь Марачкін, вартыя сталай экспазіцыі.
Такі твор, як вялізнае палатно пад назовам «Прысвячэнне чылійскім паэтам», а на самой справе это просвещение репрессованным письменникам Беларуси, бо в советские часы он как бы хавал соправдную идею этого твора.
Схаваные идеи и мастацкие принципы мастаки-вальнодумцы прадумцы выяўлялі на падпольных выставах, што ладзіліся ў іхных майстэрнях на вуліцы Дзімітрава, ды ў некаторых іншых месцах, прыгадвае мастацтвазнаўца Татьяна Гаранская.
Ён, Марышкін, Віктор Маркавец, Алесь Рязанов рабілі вот эти падпольныя выставы, прысвечаныя Малевічу. Яны праводзілі такія лекцыі, чыталі і пісалі пра Малевіча, калі это было забаронена імя на Беларусі. Пра авангарднае мастацтва, калі нават гаварыць пра яго забаранялася.
Мастака-авангардыста звязвала моцнае сяброўства з паэтам-авангардыстам Алесем Разанавым.
Тодар жыў і тварыў на перакор відавочнасці, на перакор некім правілам усталяваным, творачы немагчымае. Ён ішоў сваёю дарогай і слухаўся свайго ўнутранага голасу. Мы жылі непадалёку адзін ад аднаго. Ён часта прыносіў свае карціны, ну, в основе намаляваныя на папяровых аркушах. І это была як бы сумесная такая творчая гадзіна. Я даваў назвы гэтым творам. Таму добра знаёмы з тым, што выходзіла з-пад яго рукі. У яго творах жыццё як бы выходзіла пастаянна ў некае наступнае вымярэнне. Зараз Тодар сам выйшаў у гэта наступнае вымярэнне. Пажадаем яму плённай, шчаслівай далейшай дарогі.
Развітанне з Тодарам Копшам адбудзецца 16 лютага а 14 у ягонай кватэры ў Менску на вуліцы Бялецкага 2-333. Пасля гэтага ён будзе пахаваны на заходніх могілках сталіцы.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны год беларускае тэлебачанне шмат эфірнага часу аддае праекту «Еўрафэст», і дзяржава ўкладае ў гэты конкурс вялікія сродкі. На «Еўрабачанні», адкуль едуць удзельнікі «Еўрафэсту», беларусы трывала трымаюцца ў трэцім дзясятку. Выключэннем быў хіба што Дмітрый Калдун, які некалі заняў шостае месца. Пасля сёлетняга фіналу ў сацыяльных сетках з'явіліся сведчанні пра задзейнічаны адміністрацыйны рэсурс на карысць пераможцы. Копіі распараджэнняў пра арганізацыю СМС-галасавання сярод навучэнцаў і кантроль з боку ўправлення адукацыі выклалі ў інтэрнэт. Чаму так адбываецца, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская разам з музычнымі крытыкамі і чальцом журы.
Музычны крытык Змітер Падбярэскі перакананы, што не дзяржаўная гэта справа займацца раскруткай эстрады.
Калі дзяржава займаецца конкурсамі папулярнай музыкі, гэта кажа пра тое, што ў дзяржаве не ўсё добра са здароўем, шчыра кажучы. Гэтымі конкурсамі павінны займацца прыватныя структуры. Гэта шоу-бізнес. Шоу-бізнес не можа быць дзяржаўным, вызначальна.
Што да ўзроўню «Еўрабачання» ў іншых краінах, журналіст Змітрый Бескаравайны кажа, што гэта не конкурс ўзроўню алімпійскіх гульняў, калі браць спартовую аналогію. І ўсё ж «Еўрабачанне» даволі вядомае міжнароднае спаборніцтва, якое дае магчымасць трапіць на сур'ёзную сцэну. Але
мяне не задавальняе тое, як у нас гэта ўсё робіцца, наколькі ўсё кожны год прадказальна, незразумела, навошта рабіць адкрытае галасаванне, пры тым, што кожны год усе ведаюць, хто ў выніку пераможа за некалькі месяцаў да гэтага. Вось алякім выпадку ўсе гавораць пра гэта. Таму гэта выклікае вельмі негатыўныя эмоцыі. Гэта менавіта галоўная праблема «Еўрабачання» на Беларусі, а не ў тым, што можа там не нейкая абсалютная міравая падзея. Праблема перш за ўсё ў тым, як гэта ў нас адбываецца.
СМІ распавядаюць пра скандал пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Light Sound біў посуд, а Юнеш дэманстратыўна не выйшла на сцэну, маўляў, журы яе засудзіла. Сябра журы, балетмайстер Александр Мяжэнны, запэўнівае, што прафесійнае журы ацэньвала сумленна, а вось гледачам трэба менш трызніць.
Я, как член жюри, на себя давление, или там, скажем, пожелание, или, ну, вы же знаете, да,
То есть вот это ничего по отношению ко мне не происходило. Вокруг вот этого Еврофеста негатив такой создают. Зачем? Все хотели, чтобы поехал Петя Ефимов. Ефимов поехал. До его поездки обливали все грязью других, считали, что он самый лучший. После его поездки обливали грязью его. Понимаете, все равно довольных никогда я еще не видел, ни разу довольных результатом или процессом.
Музычный критик Дмитрий Подберезский меркует, что самой Алене Ланской после такой перемоги в конкурсе будет нелегко.
Коли у выканаўцы нема паўнавартаснай канцэртнай праграмы, а гэта датычыць практычна ўсіх, хто ўдзельнічае ў тым жа фінале Еўрафэста, всім ім туды сувацца 2-3 песенькі з гэтай пяцёркі, хіба што Light Sound можа казаць там недзе гадзіну ў сваю сольную праграму. Што, у Ланской ёсць праграмы для канцэрта? Ды не, нема. Яна штучна зробленая выканаўца, але, шчыра кажучы, мені вельмі шкада. Нават вось з гэтага тэрарыума нашых папулярных выканаўцам яна цяпер выпадае просто з-за того, что все бачать, как ее зробили. Зробили заслуженной артисткой, зробили переможцей Павянского базара, зараз зробили переможцей Еврофесту. Все. И она начисто будет выпадать с этой тусовки белорусских так званых зорок. С ней будут витаться, але она бедненькая, она просто пропадет.
Журналист Витаут Мартиненко зауважает, что у Еврофесту нема национальной отметности. Неколи были спробы вызначить миновито белорусскую приналежность у дуэта Александра и Константин. Але апошние годы у 10 этого зусім не зауважно.
Я бачу, что там духа белорусского нема. Азербайджанцы, монголы, татары делят какие-то призы, и никто про белорусскую культуру навод пиком, там нема чего глядеть. То, что держава этим занимается, такого страшного ничего не будет и нема. У нас держава и спортом занимается, нашлепали ледовых палацов. То, что держава занимается, может, не кепка, но держава антибелорусская. Вот в чем проблема.
Меркаванне музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі. І вы самі можаце выказацца на конт фестывалю Еўрабачання і таксама на любыя іншыя тэмы, альбо каментуйце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, альбо тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. От санкций Евразвязу нечакано потерпели белорусские биатлонисты, которые теперь не могут набыть потребных патронов для своей зброи. От 15 лютого перестали дзейнічаць забароны на вывоз физичными особами спажывецких товаров за межи мытного союза с Россией и Казахстаном. Однако застались обмежаванні на вывоз автомобильного палива. Комитет державной безопасности заявляет, что в 2011 году спынил деятельность 23 агентов и супрацовников замежных спецслужб. Однако при этом хоть некие подробности поведомляются только про одну справу. На Барановицком филиале завода «Атлант» працовные выказали администрации незадовольность низкими заработками. До страйку, однако, не дошло. Израиль вельми стрымана ставится до проблем с демократией и правами человека в Беларуси. Про это сегодня заявил новый амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал.